SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online, and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
Минула 46-та доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів Збройних сил України у районі міста Ізюм на Донеччині та встановити повний контроль над містом Маріуполь в цьому регіоні. Також Росія продовжує часткове блокування Харкова, обстрілює місто з різних видів артилерії та мінометів. Відбуваються ракетні удари з боку Росії по Дніпропетровщині та Одещині. А на деяких тимчасово захоплених територіях півдня росіяни готуються до проведення незаконного референдуму, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Українська влада намагається організувати максимальну евакуацію цивільних з регіонів, які перебувають під загрозою наступу російських військ та ракетних ударів. Щодоби евакуюються тисячі людей. На звільнених територіях українська влада почала відбудову численних руйнувань. Визволені території розміновують, проводять пошуки та ідентифікацію вбитих цивільних. Факти таких вбивств продовжують вражати. Йдеться про масові тортури, знущання, зґвалтування, мирні жертви російських вояків обчислюються сотнями і сотнями в різних областях. Наразі остаточних цифр немає, працюють фахівці. Столиця продовжує перебувати перед загрозою повторних російських атак, і все ж життя до Києва стрімко повертається. Запрацювали деякі маршрути громадського транспорту, відкривається малий та середній бізнес, все частіше до Києва прибувають європейські політики. Так, напередодні Київ відвідав канцлер Австрії Карл Негамер. Справжнім сюрпризом став неанонсований, очевидно, в цілях безпеки, візит британського прем'єра Бориса Джонсона. Лідерство Великої Британії у наданні Україні необхідної допомоги, передусім оборонної, а також лідерство у санкційній політиці назавжди в історії. В історії захисту демократії, в історії захисту Європи, говорить президент України Володимир Зеленський.
Завдання нашої антивоєнної коаліції цілком зрозуміло – швидше завершити цю війну, яку розпочала Росія, звільнити нашу землю від загарбників і гарантувати безпеку Україні, а отже, безпеку демократії і свободі народів на сході Європи.
Сказав президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення наприкінці матеріалу. Австралія передає Україні 20 бронетранспортерів «Башмастер» ціною $38 мільйонів, а також виділяє додаткову військову допомогу на суму майже $20.5 мільйонів, що включає протитанкову зброю і амуніцію. Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко. Український дипломат висловив вдячність Австралії та наголосив, що цей крок став найоперативнішим рішенням про виділення військової допомоги в історії країни. Нагадаю, під час звернення до парламенту Австралії 31 березня президент України закликав озброювати тих, хто реально бореться за свободу. Зеленський вже виступив зі схожими зверненнями до значної кількості парламентів західних країн, попереджаючи про небезпеку від Росії і закликаючи допомагати Україні. На Донбасі вже розпочався перший етап наступу російських військ. Очікується прибуття підкріплення для другого етапу. Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, йдеться про 10 батальйонно-тактичних груп, які доїжджають з Далекого Сходу і ті, кого вивели від Чернігова, Києва та Сум. Очікується, що російська армія намагатиметься проводити наступ одночасно з півночі та з півдня. Загалом, на думку радника, наступ російсько-окупаційних військ на Донбасі триватиме 2-3 тижні. Ця битва буде вирішальною для подальшого розвитку подій в Україні. У Маріуполі російські окупаційні війська влаштували так звану зачистку. Вони шукають так званих нацистів, вбивають людей, фотографуються з тілами та примусово мобілізують чоловіків до угруповання ДНР. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, нацист у розумінні росіян – це кожен, хто любить Україну та не скорився окупаційному режиму. За його словами, цей етап зачистки відбувається не лише у фільтраційних таборах, але й по місту. Йдеться про райони Маріуполя, які вже контролюються російськими військами. По-друге, зачистка, як пояснив радник мера, це прибирання загиблих та вбитих з вулиць. Російські армійці після розголосу подій у Бучі розгортають крематорії по Маріуполю та здійснюють масові поховання не в одному місці, а по кількох районах. З'явилися нові подробиці загибелі литовського режисера Мантаса Кведаравічуса у Маріуполі. Раніше повідомлялося, що він загинув внаслідок ракетного удару. Однак нові дані говорять про те, що режисера полонили російські армійці. У полоні його розстріляли і викинули на вулицю. Після чого дружина режисера, ризикуючи власним життям, вивезла тіло коханого до Литви. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денис. Справжня причина загибелі режисера раніше не озвучувалася заради безпеки дружини, зазначила Людмила Денисова. Крім того, унаслідок дій російської армії загинув 78-річний журналіст, письменник, волонтер, член Національної спілки журналістів України і Національної спілки письменників України Євген Баль. 18 березня його захопили вдома у Малекіному, це біля Маріуполя. Приводом для затримання начебто стали, так би мовити, компрометувальні фото разом з українськими військовими. За три дні журналіста випустили з жорстокими побоями. 2 квітня Євген Баль пішов з життя. Його смерть стала наслідком катувань, яким піддали журналіста-ветерана російські вояки, зазначила Людмила Денисова. Чи можливо і як ідентифікувати та покарати російських військових злочинців? Ось як відповів на це питання в ефірі Національного телерадіомарафону міністр юстиції України Денис Малюська.
Притягнення до відповідальності в сенсі вироків – це можливо, без їхньої участі, заочно. В багатьох юрисдикціях, не у всіх і не у всіх судах, але це можливо. І це відбудеться. А реальне відбуття покарання, для цього їх безпосередньо треба впіймати. Якщо це буде український суд, ми точно зможемо його виконати, якщо він потрапить на територію України, або з країни, яка буде з нами співробітничати. Те саме стосується вироків, які можуть бути винесені в країнах наших західних партнерів, де є теж кримінальні провадження. Опцій, як затримати виконавців, організаторів та взагалі вище керівництво Російської Федерації, їх багато, але всі вони пов'язані з тим, що така особа має виїхати за кордон.
Керівник «Енергоатому» Петро Котін відвідав одну з ділянок рудого лісу у Чорнобильській зоні, де російські армійці під час окупації копали траншеї. За словами чиновника, цих росіян очікує променева хвороба. На місці окопів зафіксували аномально високі показники радіаційного фону, які у 10-15 разів перевищують норму, а подекуди і у 160 разів більше норми. Російські вояки, які були в зоні відчуження, розграбували 2 дослідницькі лабораторії та вивезли джерела іонізуючого випромінювання і зразки паливних матеріалів. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження. За їхніми даними, росіяни, зокрема, викрали та пошкодили 133 джерела іонізуючого випромінювання активністю приблизно 7 мільйонів бекерелів, що можна порівняти із 700 кілограмів радіоактивних відходів. Навіть невелика частина цієї активності є смертельно небезпечною при непрофесійному та неконтрольованому поводженню з ними, йдеться в повідомленні. Наразі невідомо, де перебувають викрадені джерела. Стан пошкоджених джерел встановлять після інвентаризації та вимірів. В окупованому Криму російські мародери продають вкрадені в Україні автомобілі та побутову техніку. Про це повідомив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів. За його словами, у Крим надходить на продаж дуже багато автівок з українськими номерами. Крім того, біля ринків – вантажівки з вживаними холодильниками, телефонами, телевізорами. Ціни дуже занижені, сказав Джемілів. Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що розграбована росіянами в Мелітополі сільськогосподарська техніка знаходиться в окупованому Криму та в Чечні. З духовної семінарії Римо-католицької церкви у Ворзелі, це біля Києва, російські військові викрали та вивезли все, що можна було продати. Від пральних машин, комп'ютерів, кухонного обладнання, аж до старих кросівок отця ректора. Про це повідомив єпископ Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький. За його словами, росіяни також викрали пам'ятну чашу зі святої меси, яку провів папа римський Іоанн Павло ІІ у 2001 році під час візиту в Україну. До семінарії вже повернулися ректор, духовний отець і діякони. Також долучилися кілька чоловіків, які допомагають відновити семінарію. Перша чудотворна ікона Руси Святого Миколи Мокрого повертається в Україну. Ікону, яку датують 14-м сторіччям, вивезли в період Другої світової війни. Чудотворна ікона зберігатиметься в Софії Київській. Про появу цієї святині на українських землях та її цінність розповіла в ефірі єдиного телерадіомарафону генеральна директорка Національного заповідника Софія Київська Нелі Куковальська.
Останніми часами, десь років, мабуть, 5 тому, появилася версія, що могла би її привезти у нас на Україну Анна Першородна, дружина Володимира Хрестителя. Це початок 11-го, кінець 10-го століття, це ще більша цінність. Але не дивлячись, коли вона датувалася, вона є дуже цінна в духовному плані і в історичному, і культурному плані. Ми зробимо її дослідження, ми її відреставруємо. Окрім цього, американська сторона дуже просить зробити спис цієї ікони, зробити копію. І це ми обов'язково зробимо.
Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
Вільні народи сміливої країни, сьогодні для мене було великою честю від вашого імені, від імені усіх українців вітати у нашій столиці на Банковій щирого друга України, прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Його візит в нашу державу демонструє максимально наочно, для свободи немає перешкод, для лідерства немає перешкод. Борис був серед тих, хто не вагався жодної хвилини чи підтримувати Україну. Лідерство Великої Британії у наданні нашій державі необхідної допомоги, передусім оборонної, а також і лідерство в санкційній політиці назавжди в історії. В історії захисту демократії, в історії захисту Європи. Україна завжди буде вдячною за це і Борису, і Британії. Сьогодні Борис приїхав в Київ ще й з новим пакетом фінансової і оборонної підтримки для України. Обговорили з ним також і нові санкційні кроки, які потрібні, щоб примусити Росію до миру. Завдання нашої антивоєнної коаліції цілком зрозуміло – швидше завершити цю війну, яку розпочала Росія. Звільнити нашу землю від загарбників і гарантувати безпеку Україні, а отже, безпеку демократії і свободі народів на сході Європи. Саме тому це не просто моральний обов'язок всіх демократичних держав, всіх сил Європи – підтримувати прагнення України до миру. Це, власне, стратегія захисту для кожної цивілізованої держави. Тиснути на Росію якнайбільше, щоб якнайшвидше відновити мир. Мир і безпеку. Щоб якнайшвидше повернути силу міжнародному праву і зупинити катастрофу від застосування права сили. Катастрофу, яка неминуче вдарить по всім. Бо російська агресія не мала на меті обмежуватись лише однією Україною, лише руйнацією нашої свободи і нашого життя. Увесь європейський проєкт – ось мішень для Російської Федерації. Був задоволений почути сьогодні і від канцлера Австрії Карла Негамера запевнення, що для австрійської держави примусити Росію до миру так само принципово, як і для інших відповідальних держав. Почув і обіцянку того, що Австрія разом з партнерами по Європейському Союзу продовжить санкційну політику проти Росії, поки не відбудеться повне відновлення реальної безпеки у нашому регіоні. Поки Росія не забере усі свої сили з української суверенної території. Канцлер Австрії підтримав у відповідь на моє запитання і чітку перспективу якнайшвидшого приєднання України до Європейського Союзу. І окремо хочу подякувати пану Негамеру за передачу Україні пожежних і рятувальних машин, іншого обладнання, а також за допомогу паливом. Також сьогодні є й важлива новина від пані Урсули фон дер Ляєн, президентки Єврокомісії, та від прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. В рамках ініційованої ними глобальної кампанії «Stand Up for Ukraine» вдалося зібрати більше 10 мільярдів доларів США для допомоги нашим людям, для українців, які були вимушені залишити свої домівки через війну Росії проти України. Дякую кожному, дякую кожній, хто долучився до збору цих коштів. Тобто сьогодні був справді плідний день для України, для нашої дипломатії. І це вже 45-й день нашої оборони від російської навали. Чи думали в Москві, що на 45-й день після їхнього вторгнення у Києві будуть відбуватись саме такі події? Ні, вони не могли це навіть уявити. А ми зробили це реальністю. Ми всі разом, кожен українець, кожна українка, які 24 лютого і назавжди обрали сміливість. Обрали Україну, обрали свободу і майбутнє. На всіх міжнародних переговорах, в усіх контактах з лідерами світу протягом цих 45 днів я обов'язково піднімаю три теми. Перше – конкретна допомога нашій обороні. Друге – конкретна допомога нашим людям. Третє – конкретні гарантії безпеки для нашої держави, яка точно переможе у цьому протистоянні. Звісно, не від усіх я чую конкретні відповіді на свої конкретні запитання, але щодня позитиву для України все більше. Проте ще не настільки більше, щоб можна було вже точно визначити терміни закінчення цієї війни. Росія все ще може дозволити собі жити в ілюзіях і стягувати на нашу землю нові військові сили та нову техніку. Це означає, що потрібно ще більше санкцій. Ще більше зброї для нашої держави. До речі, Борис Джонсон був сьогодні дуже конкретний і у відповідях на мої запитання. Втім, як і завжди. І вже визначились з ним, яку допомогу надасть Велика Британія після воєнному відновленню України. Британці готові взяти шефство над відновленням Києва і Київської області. Серед пріоритетних завдань для нашої дипломатії, для всіх, контактів з нашими партнерами, запровадження більш болісних обмежень грошових потоків Російської Федерації. Передусім, це стосується нафтового бізнесу. Демократичний світ точно може відмовитись від російської нафти і зробити її токсичною для усіх інших держав. Саме нафта – одне з двох джерел російського самовпевненості, їхнього відчуття безкарності. Інше джерело газ також з часом буде перекрите. Це просто неминуче, не тільки з безпекових, але й з екологічних міркувань. Але Україна не має часу чекати. Свобода не має часу чекати. Коли тиранія розпочала агресію проти усього, на чому тримався мир в Європі, потрібно діяти негайно. Потрібно діяти принципово. І нафтове ембарго має бути першим кроком. Причому на рівні всіх демократичних держав, усього цивілізованого світу. Тоді Росія це відчує. Тоді це для них буде аргумент шукати мир, припинити безглузде насильство. І ще одна новина на сьогодні. Довгоочікувана для багатьох наших людей. В Україну повернеться одна з наших головних святинь. Одна з найшановніших святинь Софії Київської, ікона Святого Миколи Мокрого. Це перша чудотворна ікона Русі. Ми довго працювали, щоб повернути її. Вона була вивезена з України під час Другої світової війни. І свого часу вона буде вдома, в Святій Софії. Вдячний за це рішення ієрархам, духовенству та вірним Української православної церкви США. Хочу, щоб повернення цієї святині стало для всіх нас важливим символом, фундаментальним символом. Символом того, що ми повернемо в Україну усе наше, усе українське. Повернемо усіх наших людей. І обов'язково повернемо справедливість, наш повний контроль над нашою землею. Дякую всім нашим друзям, вдячний усім нашим героям. Слава Україні!
Людмила Павленко для радіо СБС.
І далі нагадуємо, що україномовна програма радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня SBS Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au/ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо SBS сьогодні і завжди.